Před 80 lety byl v nacistickém Německu přijat zákon. Nařizoval sterilizaci lidí tělesně nebo duševně postižených. Několik let poté byli tito lidé z rozkazu Adolfa Hitlera systematicky vražděni v programu nazvaném eutanazí. Český badatelský tým vytvořený na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické JABOK se zúčastnil mezinárodního projektu, který měl na základě této kruté historické zkušenosti zmapovat, jak jsme na tom v oblasti lidských práv osob postižených, nevyléčitelně nemocných a umírajících dnes. Výsledkem projektu je publikace, jejímž editorem je host dnešních výzev přítomnosti, učitel JABOKu René Milfajt. Pozval jej Petr Vaďura.
Pane Milfajte, řekněte nám něco o mezinárodním projektu, v rámci kterého jste plnili svůj badatelský úkol, a co bylo přesně vaším cílem.
V roce 2010 vypsala německá nadace Připomínka odpovědnost a budoucnost mezinárodní soutěž v oblasti lidskoprávního vzdělávání. Jedním z cílů a zároveň podmínkou projektu bylo ukázat využitelnost zkušeností bezpráví pro lidskoprávní vzdělávání, a proto název projektu i publikace Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistického programu eutanazí a jemu předcházejících nucených sterilizací. Šlo o příspěvek k lidsky důstojnému utváření konce lidského života a o představení postavení lidských práv v biomedicínsko-etických diskusích. Nová publikace je jedním z hlavních produktů projektu.
Dotkněme se nejprve těch historických souvislostí. Jak se nacistický režim stavěl k osobám s duševním nebo tělesným postižením?
Nacistický režim je nejprve jako geneticky méněcenné a sociálně nežádoucí sterilizoval a posléze systematicky likvidoval ve speciálních zařízeních. A toto systematické zabíjení takzvaného života nehodného žití bylo označeno jako program eutanazí.
Jak se dnes vyrovnává německý stát se skutečností, že tento program eutanazí byl z hlediska práva legální a zaštiťovali jej dokonce lékaři a další odborníci?
Nacistické sterilizace probíhaly podle příslušného zákona z roku 1933, kdežto program eutanazí je na základě zmocnění vůdce napsaného na kousek soukromého papíru. Právní vývoj po druhé světové válce byl pro oběti sterilizací i pro příbuzné obětí programu eutanazí velmi bolestný, dále traumatizující a stigmatizující. Proč? Tito lidé nebyli totiž dlouho uznáni jako oběti nacistického bezpráví a marně tak usilovali o odškodnění. Dále se jednalo o očištění práva od zákona o sterilizacích. Tento zákon byl postaven mimo účinnost Bundestagem až v roce 1974. Z dalších důležitých dat můžeme připomenout rok 1988, kdy Bundestag prohlásil nacistické sterilizace za součást nacistického bezpráví a zrušil rozsudky. Rok 1992 a 1998 objevují se důležité petice v Bundestagu. Až v roce 2007 prohlásil Bundestag příslušný zákon za neslučitelný s ústavou a proto od počátku za neplatný. Tím se samozřejmě otevřela cesta k další rehabilitaci obětí a v roce 2011 se rozhodlo o navýšení měsíční dávky pro sterilizované osoby, to jen pro zajímavost. Takže z hlediska těchto lidí je to velmi bolestné, tak to dlouho čekali. Z hlediska toho projektu to je podpůrné v tom, že téma velmi aktuální.
No a jak se s tím vyrovnali lékaři, odborníci?
Lékaři, účastníci německých lékařských dnů v Norimberku, rok 2012, květen, symbolicky v místě, kde se i po válce konal soud s lékaři, kteří se podíleli na medicínských zločinech proti lidskosti. Tito lékaři vydali norimberské prohlášení, kde vše mimo jiné s lítostí, velmi sebekriticky a omluvou označují za nejzávažnější porušení lidských práv, k němuž došlo nejen ze strany jednotlivých lékařů, ale i reprezentantů lékařského svazu, odborných společností i významných biomedicínských výzkumných institucí. Takže vidíme reflexy na individuální i systémové úrovni. A protože svou roli sehrály i tzv. Lékařští etikové ve službách nacismu, ukotvuje současná Světová lékařská asociace lékařskou etiku i étos povolání lékaře v lidskoprávním principu lidské důstojnosti každého a v základních lidských právech, která jsou z ní vyvozena.
Jsou to vlastně významné historické zkušenosti. Je možno nějak předcházet podobným selháním?
Určitě lidskoprávně, eticko, spirituálně terapeutická výchova a vzdělávání, včetně samozřejmě postojových vzorců, pojetí i sebepojetí člověka, utváření svědomí, identity, ale i sociální spravedlnosti, včetně ochrany těch zvláště zranitelných a péče o ně. Dle mého nenahraditelnou a nejlepší cestou v tomto smyslu je a bude cesta křesťanského poselství, v jejím středu je samozřejmě historická jedinečná osobnost Ježíše z Nazaretu, přijatého a uznaného jako stěžejního božího zmocněnce a svědka, protože setkání s ním dovede dle mého nejdůstojnějším způsobem proměňovat lidské srdce, smýšlení i jednání ve smyslu humanity a komplexně zdařilého lidského života.
Vraťme se ještě do minulosti. Jak byl v Německu nacistické éry definován člověk a jeho důstojnost?
Člověk, nebo respektive hodnota člověka, byla někým jiným definována, a to na základě genetické výbavy, rasové příslušnosti, užitečnosti pro společnost, podle prospěchu pro celek, podle sociální přizpůsobivosti, souhlasu s ideologií a tehdy platnou morálkou a dle ekonomických hledisek. Můžeme říci, že každý měl tolik práva, nakolik měl hodnotu pro národ a stát a člověk byl vlastně degradován na nástroj produkce.
Ovlivnilo toto pojetí ceny a hodnoty lidského života z doby nacismu povědomí o těchto věcech v poválečném Německu?
Ano, již jsme zmínili vyjádření politické a právní reprezentace v tom poválečném právním vývoji a můžeme také připomenout ústavu, která stojí na nedotknutelnosti lidské důstojnosti a na základních lidských právech, která z ní vycházejí nebo jsou z ní vyvozena. A snad i zajímavost, pojem eutanazie se skoro v té němčině neobjevuje, používají v této souvislosti diskusí kolem konce života jiné pojmy.
Jak současné naše poměry po 80 letech jsou v nějakém vztahu k tomu, co bylo v těch 30. letech v Německu?
Stále aktuální pohled na člověka. Jestli lidskou důstojnost jako lidskoprávní princip vážeme na určité znaky, výkony, kvality, anebo je uznána každému na základě lidství, lidského bytí. To je stále napětí a téma. Potom, jakou roli hraje atmosféra ve společnosti a situace sociální, protože nacisti jenom využili té situace hospodářské a nakonec i špatného stavu lékařstva ve své době, dali jim obrovské šance. Takže otázka sociální spravedlnosti. A potom, že jenom zákony, ale ani etické kodexy nějaké profese nic neznamenají, protože jedním z hlavních propagátorů těchto zločinů na těch nemocných byli tzv. Lékařští etikové a publikovali a psali, včetně i některých lékařů a právníků. A vlastně po válce pak někdo může říci, tak proč je chcete soudit, když konali podle zákona svého etosu. Takže myslím si, potřeba hledat měřítka pro posouzení těchto dokumentů a textů z hlediska nějaké spravedlnosti a potom jít ještě dál do větší hloubky až do hlubin lidského nitra smýšlení, kde všechno koření a kde, když není nějaká péče, tak nepomohou žádné zákony, protože někteří ty pachatelé lékaři to konali podle výzkumů velmi rádi, ambiciozně a nemuseli.
Říká host dnešního pořadu René Milfajt. Za okamžik budeme v našem rozhovoru pokračovat a budeme uvažovat o lidských právech osob nevylečitelně nemocných a umírajících. Na frekvencích radiožurnálu posloucháte, vážení posluchači, Výzvy přítomnosti. Dnes je naším hostem René Milfajt, jeden z autorů a editor publikace Lidská práva osob s postižením, nevylečitelně nemocných a umírajících. Pane Milfajte, dnes se u nás diskutuje o eutanázii. Jak je to možné?
Myslím si, že důležité je nejprve zdůraznit rozdíl v používání slova eutanazie, eutanazie nacisty a pojmem eutanazie, který má svůj dnešní obsah a význam. Stanovisko k současné eutanazii půjde i napříč politickým spektrem.
Takže zastavme se u eutanazie jako takové. Proč je u nás širokou veřejností poměrně široce přijímána?
Myslím jednak, že respondenti různých anket přesně nevědí, co se pojmem eutanazie myslí, že někdy vymezována i zavádějícím způsobem, nepřesným. Potom dalšími důvody mohou být například strach z toho nebýt na obtíž, nebýt osamocen, strach z bolesti, utrpení, bezmoci, strach také ze zbytečného prodlužování i nesmyslného utrpení, potom neznalost paliativní péče a nedostatečné využívání tišících prostředků proti bolesti, ekonomické důvody samozřejmě, sebepojetí i pojetí smyslu života, potom redukce tématu konce lidského života pouze na téma eutanázie, pak si myslím také nedostatečné eticko-právní a lidskoprávní vědomí ve společnosti, zacházení s tématem umírání a smrti vůbec a pak možná i nižší počet lidí hlásících se k živému Bohu.
Vaše publikace se zabývá lidskými právy osob nevyléčitelně nemocných a umírajících. Jaká jsou vůbec tato práva?
Můžeme jmenovat právo na ochranu života, právo na sebeurčení a spojený svobodný informovaný souhlas, právo na tělesnou nedotknutelnost, na dostupnou paliativní péči, na úlevu od bolesti, na umírání v důstojných podmínkách, právo na to, aby mu nebo jí byla poskytnuta léčba a péče dle obecně uznaného stavu poznatků, právo na to, že on nebo ona bude respektován se svými představami, přáními i eticko-právně spirituálními měřítky a základními rozhodnutími svého života, právo na nejvýš dosažitelnou míru celostně chápaného zdraví, právo na solidaritu a humánní sounáležitost, na to doprovázení, na rovné zacházení i na spravedlivé rozdělení prostředků.
Je to tedy obrovský balík lidských práv a z toho je vidět, že to skutečně asi má cenu se těmito otázkami zabývat.
Také si myslím a spolu s autory té publikace si to myslíme a proto si snad mohu dovolit shrnout, že to tázání po lidských právech této skupiny má smysl, že požívají stejných lidských práv jako ostatní osoby. Tato jejich práva však v řadě případů mají poněkud specifický obsah, který odpovídá i překážkám, které musí překonat proto, aby mohli svých práv využívat obdobným způsobem jako ostatní a v ojedinělých případech je pak možné uvažovat o lidských právech, která by byla přímo specifická pro tuto skupinu, jako je například právo na paliativní péči, které jsme před chvilkou uvedli.
Jak jsme na tom s legislativní úpravou těchto skutečností v naší zemi?
Tak je obecně známo, že eutanázie není legalizovaná za žádných právně daných podmínek a z hlediska širšího pohledu na důstojné utváření konce života můžeme se dotknout rozvoje specializované paliativní péče. Paliativní péče je péče o pacienta v terminálním stádiu, která má hlavní cíle tišit bolest a také řešit symptomy, příznaky, které souvisejí nějak s tou diagnózou. Vidí člověka celostně, respektuje všechny jeho potřeby a pracuje také s rodinou. To tak jenom krátce pro připomenutí. V zákoně o zdravotních službách z roku 2011 je poprvé paliativní péče definována jako samostatný druh zdravotní péče. Potom v zákoně z roku 1997 o veřejném zdravotním pojištění se řadí mezi typy péče hrazené ze zdravotního pojištění i péče poskytovaná ve zvláštním lůžkovém zařízení hospicového typu a i v domácím prostředí. Potom můžeme připomenout ještě příslušnou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví z roku 2011, kde je paliativní medicína poprvé uvedena jako samostatná autorská odbornost. A jsou do ní zařazeny dva výkony lékařů. Jednak lékař specialista se zvláštní odborností v paliativní medicíně u pacienta v terminálním stádiu onemocnění v domácím prostředí eventuálně pro následné další vyšetření, a ambulantní výkony jsou zatím sdíleny s jiným oborem, a to s léčbou bolesti. Pracovní skupina pro seznam zdravotních výkonů při Ministerstvu zdravotnictví v současné době projednává zařazení 3 nových ambulantních výkonů odbornosti paliativní medicína. A poslední bod snad, domácí ošetřovatelská péče je hrazena ze zdravotního pojištění na základě indikace praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře. A v roce 2010 v tom seznamu těch výkonů je takzvaný signální kód, to znamená i tato ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stádiu, kdy je povolená a pojišťovnou hrazena taková frekvence návštěv ošetřujícího personálu u pacienta, jak to vyžaduje jeho zdravotní stav.
A těmito slovy skončily dnešní výzvy přítomnosti. Hostem Petra Vaďury byl René Milfajt z Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické Jabok. Více informací o knize Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících je možno získat na webových stránkách www.susa.cz.